Ne ĉiuj esperantistoj scias pri la agado de Mariavitoj rilate al Esperanto, dum ĝi meritas la atenton, ĉar tiu movado estis sufiĉe forta. Pri tio atentigis nin nia aŭskultantino el Lublin, la orienta Pollando, kaj ŝian kontribuon ni nun prezentas. Mi loĝas proksime al Lublin, skribas Anna Laskowska. Do mi devas mencii pri unu el la pioniroj de Esperanto en ĉi tiu urbo. Li estis Adam Furmanik, kiu, kiel lernanto de gimnazio, eklernis Esperanton jam en 1880. Poste kiel kleriko de la malnov-katolika Mariavita Eklezio, li vigle propagandis Esperanton inter la Mariavita pastraro. Adam Furmanik, kiel la vikario de la rom-katolika paroĥejo de la naskiĝo de Sankta Johano Baptisto en Leszno apud Varsovio, en 1906, kune kun kelkmilo da kredantoj, decidis transiri al la Mariavita Eklezio. La Mariavitoj devis forlasi la ekzistantan preĝejon kaj starigi kapelon en la vilaĝo Grondy, hodiaŭ parto de Leszno, kaj la unua parokestro estis ĝuste Adam Furmanik. Poste la Mariavitoj el Leszno konstruis propran preĝejon. En 1909 la paroĥo havis pli ol 1000 Mariavitojn. En 1920 en la Mariavita paroĥo en Leszno okazis kongreso de esperantistoj prezidata de Felix Zamenhof, la frato de la kreinto de la lingvo Esperanto. La dokumento, kiu montras la interesskalon de la Mariavita pastraro pri Esperanto, estas adreslibro de polaj esperantistoj de Jan Zadada el 1931, en kiu oni povas vidi nomojn de multaj esperantistoj Mariavitoj. La frato Adam Maria Basili Furmanik, kiu estis membro de la Universala Esperanto-Asocio kaj ankaŭ delegito en sia regiono, havis grandan influon al popularigo de la lingvo Esperanto inter la Mariavita pastraro. En sia paroĥo en Leszno li organizis rondon de la Pola Esperanto-Asocio. La Mariavitoj trovis en la ideo de Zamenhof multajn elementojn de sia propra socia programo. Li estis vidita kiel la vojo al universala paco kaj frateco. En 1931 estis fondita Mariavita Esperantista Ligo, MEL. En oktobro 1931 aperis en Płock la unua numero de dulingva Pola Esperanta Revuo Renkonte al la Suno. La intenco de la Mariavita Pastraro estis enkonduki Esperanton kiel la duan apud la nacia lingvon konatan de ĉiu kredanto. La instruado de Esperanto koncernis precipe junulojn. Esperanto estis instruata en Mariavitaj lernejoj en la klasoj inter la kvara kaj la sepa. En 1929 en Leszno estis fondita la organizo Juna Esperantisto Mariavito kaj en Płock Mariavita Junularo. La Esperanto-kurso estis prezentita ankaŭ en la ĉiumonata revuo Templaro. Bedaŭrinde, kiel skribas Anna Laskowska, post la dua mondmilito la Mariavita Esperanto-movado nur iomete reviviĝis. Nur kelkaj pastroj revenis al tiu ĉi ideo. Inter ili estis la frato pastro Adam Furmanik, kiu dum la Universala Esperanto-kongreso en Varsovio oficiale bonvenigis ĉiujn partoprenantojn nome de la Mariavitoj. La frato Adam Basili Furmanik estis aktiva esperantisto ĝis sia morto. Li mortis en 1959 en la aĝo de 88 jaroj. Uno el la plej aktivaj esperantistoj de la Mariavita movado en la postmilita periodo estis pastro frato Wawrzyniec Rostworowski. Li kunlaboris pri traduko de teksto de la Mariavita meso al Esperanto kiu estis celebrita dum la 44a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio en 1959. La frato, Wawrzyniec Rostworowski, estis membro de la Pola Esperanto Asocio kaj ankaŭ de Universala Esperanto Asocio. Kiam en 1964 en Pola Esperanto Asocio aperis la ebleco de dumviva membreco, la frato Wawrzyniec Rostworowski uzis tion kaj fariĝis dumviva membro de Pola Esperanto Asocio kun la membro karto numero 4. Tion pri la temo Maria Vitoj kaj Esperanto skribis nia aŭskultantino el Lublino. Dankante al Anna Laskowska pro ĉi tiuj gravaj laŭ la historia vidpunkto de nia Esperanto-komunumo informoj, mi aldonu, ke la Maria Vita frato Wawrzyniec Rostworowski estis ankaŭ kelkfoje la gasto de nia redakcio, kiun li estis vizitanta kun varsovia esperantisto Bolesław Staszczak. Kaj mi tenas lin en la memoro kiel gajan kaj afablan esperantiston.